Blaðsíða 110. Meiri bjór, spurði Erlendur og reyndi hvað hann gat að brosa. Það myndaðist gretta í andliti hans. Hver ert þú? Spurði Alli sljór augun. Hann reyndi ekki að leyna auglasvipnum. Ég er að leita Evulind. Ég er pappennar og ég er að flýta mér. Hún hringdi í mig og bað hjálp. Ertu löggan? Spurði Alli. Já, ég er löggan, sagði Erlendur. Alli reisti sig upp í sætinu og leit flottalegi kringum sig. Akkur þetta spurja mig? Ég veit að þú þekkir Evulind. Hvernig? Veistu hvar hún er? Ætlar að splæsa bjór?